Jauna gada sākumā mēs nereti satiekamies ar Sarmītu Ēlerti, Normudu Naumaņa biedrības valdes priekšsēdētāju, un no arī šajā reizē jāteic tekstu izlases kultūra Nieze divi sastādītājs. Sveiki, Sarmīta!
Labdien!
Jāsaka, atkal jaunā gadā, atkal ar labiem vēlējumiem un droši vien ar darba pilnām rokām. Jo kā jau katru gadu, katra gada ieskaņā tojas tie trīs Normunda Naumaņa nakts, bet šoreiz ir pat dubult svētki un dubult darbi, jo, kā jau es minēju, klajā ir nākusi. Jā, mēs jau varam lepoties ar pavisam siltu izdevumu, kultūra Nieze divi, tātad tekstu, rakstu, apjomīgs kopojums. Varbūt tad pie šī jaunuma arī uzreiz ķersimies. Man līdzās ir arī tā pirmā kultūra Nieze. Nu, jau vairāk gadi ir pagājuši, vai tad, kad tā pirmā nāca klajā, tu jau zināji kopā ar saviem kolēģiem, ka varētu būt arī otrā?
Protams, Normunds pats būtu veidojis arī otro grāmatu, bet, kā mēs zinām, viņš aizgāja no mums 2014. Gadā, un tomēr tajā laika posmā no 2008. Līdz 2014. Ir tapuši ļoti nozīmīgi teksti, un tāpēc, nu, nedrīkstēja tos laist tā kā zudībā, jo tad, ja tie paliek tikai avīžu komplektos, nu, viņi netiek tā kā cilvēku pārlapoti. Un, nu, tas bija tāds, es teiktu, no manis tāds ilgāk laika parāds, kas bija jānokārto. Un arī tagad, jā, sakritis tā, ka šī grāmata iznāk, vai mēs viņu atveram tai pašā dienā, kad jau 10. Reizi tiks pasniegta gada balva mākslas kritikā, jo gan kritika vai kritikas kvalitāte, gan māksla Normundam bija ļoti svarīgas.
Ir 10 gadi pagājuši, nu būs rudenī 10 gadi kopš Normunds Naumans vairs nav mūsu vidū, un nu, mēs jau nedrīkstam dzīvot ar ilūzijās un domāt, ka pilnīgi visi, kas klausās klasiku un arī īpaši jaunā paudze, ļoti labi zina, kas ir Normunds Naumanis, jo nu, tas laiks ņem savu un laiks iet uz priekšu. Sarmīte, es zinu, ka tu varētu droši vien par Normundu Naumanu runāt dienām un naktīm, bet ja tev nu, trijos teikumos būtu, teiksim, cilvēkiem, kuriem nav tāds vispārējs un ļoti skaidrs priekšstats par Normundu. Nu, kas bija tas, kādēļ par viņu mēs aizvien runājam? Un viņa vārdā tiek balva saukta, un mākslas kritika kaut kādā veidā ar viņu asociējas.
Nu, varbūt es mēģināšu nosaukt trīs lietas. Pirmkārt, Normunds bija urdītājs. Viņš bija urdītājs tādā nozīmē, ka viņam pašam bija ļoti nozīmīgi iedziļināties, saprast, izprast to drēbi un izprast, kas arī aiz šīs drēbes stāv. Viņš bija urdītājs, viņš bija apgaismotājs, jo viņam bija ļoti, ļoti svarīgi, lai nevien viņa varbūt tuvākie draugi, bet lai cilvēki vispār, lai cilvēki aizietu noteikti redzētu to filmu vai noteikti to grāmatu, koncertu vai teātri izrādi. Un trešais varbūt, es teiktu, viņš nodarbojās ar to, ar ko ir jānodarbojas publiskajiem intelektuāļiem, ar vērtību šķirošanu, kas ir vērtība un kas nav vērtība. Un tādā nozīmē, es domāju, daudziem viņš ir palīdzējis veidot tādu, zinām, kritēriju, sistēmu, kā raudzīties uz mākslu, un vēl es domāju, viņš ir veidojis arī tādu nu, līmeņa latiņu, ko nozīmē interesanti rakstīt par mākslu. Un varbūt tāds viens piemērs, mums šī gada NN nakti, tātad to ceremonija jaunajā Rīgas teātrī, kur mēs pasniedzam gada balvu kritikā un sveicam kritiķus un nominantus, un ko vienmēr veido kā tādu teatralizētu uzdevumu, scenāristi ir Ants Muižniec. Un es nezināju, tikai sagadīšanās pēc tātad, ka viņa ir rakstījusi savu maģistra darbu par Normundu Naumanu, par viņa recenzijām un teātri izrādēm. Un es lūdzu viņai uzrakstīt pāris vārdus ievadam grāmatas, kur viņa saka, ka viņa nejauši ir izlasījusi vienu Normunda recenziju. Viņa nepazina Naumani, nekad nebija viņa satikusi, bet viņa saka, šī recenzija uz viņu atstāja tikpat spilgtu iespaidu, kā laba teātra izrāde. Un tas bija iemesls, kāpēc viņa sāka interesēties, un tā tad tap šis maģistra darbs. Man šķiet, ka Normundu ir interesanti lasīt arī tagad, tā iemesls dēļ, ka viņa slējas runā par lietām, kuras ne tikai tad, pirms 10 vai drusku vairāk gadiem bija svarīgas, bet kuras turpina notikt arī šodien. Un viņa recenzijas ir interesanti lasīt arī tāpēc, ka daļa no tām ir publicēta par mākslas darbiem, kurus jau cilvēki Latvijā šākā tā neredzēja. Tie ir pamatā par Alvi Hermaņu operu uzvedumiem Itālijā, Vācijā, Zalcburgā.
Par izrādēm Vācijā.
Jā, un teātri izrādēm. Un Normundām piemīta, manuprāt, tas tāda ļoti augsta kritiķa kvalitāte, ko es formulētu tā, viņš spēja tā mākslas darba tēlainību un atmosfēru pārtulkot drukātā vārdā. Nevis atstāstīt, nevis pārstāstīt, bet ar to savu literāro talantu spēja transformēt no viena mēdīja otrā.
Jā, tu savukārt pati šajā, man šķiet, ka šajā grāmatā es rakstījusi, ka Normunds uzskatīja, ka mākslu kritika ir mākslas forma.
Jā, jā.
Un mēs arī tikāmies pirms, es paskatījos mūsu arhīvos pirms pāris gadiem ar tevi un ar Undīnu Adamaitu, un arī tieši jūs runājat par to, ka kritika arī ir māksla. Nekas nav mainījies par šiem gadiem tavā prātā.
Nekas nav mainījies, un man šķiet, ka tas, tā ir tā zinām virsotne, uz kuru katram kritiķim būtu jātiecās, ka viņa teksts, viņa vai viņas teksts, ir pašvērtīgs. Un katrā ziņā par Normundu tekstiem to varēja teikt, ka neatkarīgi vai cilvēks ir redzējis vai nav redzējis to konkrēto mākslas darbu, to bija interesanti lasīt.
Varēja arī, protams, nepiekrist, un droši vien daudz arī...
Noteikti
tā,
arī varēja, bija cilvēki, kuri no tā vai viņš teica, ka šo vajag redzēt noteikti arī tad gājiņu skatījās, vai pilnīgi skaidrs zināja, nav man saka, ka šo vajag redzēt, tad viņiem tas nav jāskatās. Bet interesanti, ka vēl jau atkal un atkal kaut kur šajās te mazajās saziņas, sociālajās saziņas vietās parādās interesanti, ko par to būtu teicis Naumanis. Ja? Tā kā tā viņa vieta īsti jau nav aizpildījusies.
Sociālajā saziņas vietnē Facebook savukārt parādījās arī tāds īs Normunda Naumaņa nakts pasākuma raksturojums. Un, tie ir jaunie un varbūt arī spundīgie, mazliet trakie veidotāji, kas šogad tā tad ir iesaistīti. Un viņi tā diezgan, konkrēti arī jautā, vai šī pēdējā nakts, jo kritika ir pienākušas beigas, un uzdod tādu jautājumu kritiķi, tas pat nav jautājums, tādu izaicinājumu met kritiķi, mēs jūs izaicinām uz gadsimta dueli. Kritikai beigas nav pienākušas, vai kritika būs, Sarmīt, vienmēr?
Kritika, es domāju, būs, jo, man liekas, tas izriet no cilvēka vajadzības kaut kā, reflektēt uz to, ko viņš redz vai dzird, un no cilvēka vajadzības saprast to, kas ap mums apkārt notiek. Bet tik traki jau nav ar to NN nakts pasākumu, kura tā devīze ir burtu sacelšanās.
Jo, nav manis dauza burtas, bet vai kāds ir pajautājis burtiem, kā viņi jūtas?
Jā, tā tas bija, ka kādreiz piezvanīja Normundā un prasīja, ko tu dari, viņš teica, es dauzu burtus. Tas nozīmē, viņš rakstīja daudzīt burtus. Un Jānis Notiņš, kas ir mūsu šī gada režisors, no tā ir atspēries un izveidojis kopā ar Anci Muižnieci un Pamelu Butāni un Leļu teātra aktieriem kaut ko, kas būs tātad daudzīto burtu sacelšanās pret daudzītājiem.
Thank you.
Es zinu, ka jūs parasti pirms ceremonijas un pirms pasākuma neko ļoti daudz negribat atklāt, droši vien, lai tā arī paliek, un lai tad sestā datuma vakars, un droši vien vakars, kas iestiepsies nakti, arī paliek tāda neliela intriga, bet to nu gan mums noteikti vajag atklāt un aprunāt, jo dienā, kad mēs satiekamies un runājamies, ir nevien klajā nākusi tātad grāmata kultūra Nieza divi, bet arī mēs esam uzzinājuši četrus, nominantus. Nu, šis ir tas brīdis, kad Sarmīt, es lūkšu varbūt katru no viņiem īsi noraksturot, jo nu, tas četrnieks tā tad ir izkristalizējies jūsu žūrijas domās un droši vien strīdos un domu apmaiņās. Jā, nu, mūzikas kritika šeit neparādās, bet citas mākslas, vai ne, un citi mākslu apskatnieki gan.
Jā, nu, ko man liekas svarīgi atcerēties, mēs vērtējam kritiku kā pašvērtīgu kultūras kvalitāti, neskatoties uz to, vai mums katreiz ir tie nominanti no visām mākslas jomām. Mums tikpat labi var būt, nezinu, divi no literatūras un trīs no mūzikas, bet
šogad nav tā, ka jūs tā diplomātiski katrai ne. Jomai kaut ko mēģināt.
Nē, nemēģinām gan. Tātad mums ir nominēti četri kritiķi. Pirmais ir Ēriks Apaļais, kurš ir pats gleznotājs. Viņš ir sācis rakstīt diezgan daudz portāla ārta teritoriju. Un tieši viņa izpratne un zināšanas un spējas pašam kā gleznotājiem kā māksliniekam, ļauj viņam ļoti dziļi ieskatīties citu mākslinieku darbos un tos vērtēt, kā arī saredzēt, kur šie mūsu Latvijas mākslinieki iekļaujas tādos plašākos laikmetīgās mākslas kontekstos. Tad mums ir Jūlija Dibovska, kura jau arī iepriekšējos gados mēs pievērsām uzmanību viņas rakstiem, bet kaut kā vienmēr iznāca, ka nominēti bija varbūt vēl kādi citi, bet viņa tiešām ir ar tādu ļoti, es teiktu, asu skatu. Viņa vētītās literatūras parādības, viņa rakstā tad par literatūru, spēja būt arī asa, ir vērīga, bet arī nu, viņa tiešām ļoti meklē to dzīvo un to īpašo, kas ir literatūrā grāmatniecībā. Viņa pamatā ir publicējusies punktum šīs recenzijas rakstījusi. Tad ilglaicīgi par Latvijas un citu valstu filmām raksta Aivars Madris arī. Viņu iepriekšējos gadus vienmēr esam žūrijas diskusijās pieminējuši un priecājos, ka mums ir iespēja viņš šajā gadā nominēt. Aivaram Madrim piemīt laba valoda, kas bija Naumanim ļoti raksturīga, tāda brīva peldēšana latviešu valodā, kvalitīvā latviešu valodā. Viņš raksta neakadēmiski, bet viņa zināšanas par to kino lauku ļauj viņām katru to filmu gan izanalizēt kā atsevišķu mākslas faktu, gan ielikt tādā plašākā kontekstā. Nu, un tad ir arī Ieva Viese, kura raksta par animāciju, un kā mēs zinām, nu, jau animācija ir kļuvusi pa tādu latviešu kultūras līderi, pateicoties filmai Straume, un tiešām ir abrīnojama viņas māka un spēja iedziļināties gan tajā animācijas specifikā, bet vienlaikus arī skatīt viņu kā, nu, kā tādu daļu no vizuālās mākslas, varbūt, veida. Mums citus gadus ir gadījies tā, ka nāks atkārtot nominā, nu, ka ir vairāk kārt nominēti vienu tie paši cilvēki, un tāpēc šogad man arī ir īpaši prieks, ka visi šie četri cilvēki ir nominēti pirmo reizi. Tātad mēs atzīmējam, ka kritikas loks ir pietiekami plašs Latvijā.
Vai aizvien ir arī aktuāla jaunā kritiķa veicināšanas balva?
Jā, tā ir. Šajā gadā ir pieteikti trīs kandidāti, bet mēs nesaucam viņus. Tas nu gan ir tas noslēpums, kas paliek 6. Janvāra vakarā MNN naktī, un arī tad no tiem četriem nominantiem būs redzams, kurš būs galvenās balvas saņēmējs.
Bet tas nu gan nav noslēpums, kas tad ir žūrija, kas tad ir vērtētāji un atlasītāji vēl bez tevis, kā Normunda Naumaņa biedrības valdes priekšsēdētājai. Kas ir tie cilvēki, jo ja nebūtu viņu, tad nebūtu arī ne šo nominantu, ne arī uzvarētāji.
Jā.
Diezgan jūs tāda stabila un nemainīga tā žūrija esat.
Jā, reizēm kāds nomainās, bet jā, tiešām pēdējos gadus diezgan stabilitā, tad mums žūrijas priekšsēdētājs ir Ilmārs Šlāpins. Tāda mums žūrijā darbojās Dita Rietuma, kas ir kinocentra vadītāja, Laima Slava, kas ir no izdevniecības Neputns, Baiba Kurpniece, muzikoloģi un simfonete Rīga mākslinieckā producente, Anda Baklāne, literatūras kritiķa pētniece, Kārlis Vērdiņš, dzejnieks, literatūras zinātnieks un es.
Jā, nu, tu pieminēji Baiba Kurpnieci, un es jau pieminēju, ka nu, it kā neparādās starp nominantiem, kas būtu tā ciešāk ar mūziku saistīts, bet ja drīkst mazliet tās durvis pavērt uz jūsu aizkulisēm vai vispār kaut kur figurēja, plivinājās arī kādi mūzikas kritiķu vārdi.
Jā, bet mēs arī citus gadus esam nominējuši mūzikas kritiķus. Tur ir gan Inese Lūsiņa, tur...
Mūsu pašu Dāvis Eņģels, bet Dāvis bija tas
kā
jaunais.
Jā, Armands Notiņš ir bijis nominēts iepriekšējos gados. Jautājums ir par... tekstu, runāto tekstu un rakstisko tekstu.
Tekstu kā vērtību, jā?
Jā, un mēs vairāk kārt esam arī runājuši par to ļoti vērtīgo mūzikas analīzes darbu, ko veic klasika, piemēram. Bet tas ir tā kā runātais teksts, un mums līdz šim žūrijai nav īsti izdevies izdomāt to veidu, kā varbūt to tomēr arī iekļaut. Jo, nu, var teikt, ka tas varbūt šajā studijā neskanēs labi, ka var teikt, ka vienkārši runāt ir vieglāk nekā noformulēt to savu domu rakstiskā veidā, bet es domāju, ka arī klasikas raidījumos, kuros ir patiešām nu, tāda ļoti pamatīga un nopietna mūzikas analīze, nu, ka šie teksti ir salīdzināmi.
Tā, jā, ka... bet tomēr es domāju, jā, mēs tomēr runājam mikrofonā, apzinoties to, ka mūsu klausās, nevis mūsu lasa, un reizēm mūsu runātie teksti, kas ir tiešām paredzēti radio auditorijai, uzlikt uz papīra, manuprāt, īsti nestrādā. Jo jā. Es arī labi zinu, ko nozīmē rakstīt, un tieši tas ir cits process nekā runāt. Jā. Nu jā, negribās jau arī tā teikt, ka rakstītajiem vārdam ir tāda lielāka atbildība.
Varbūt.
Varbūt.
Varbūt. Lai gan, kā mēs zinām, tagad... teksti un vizuālie teksti un runātie teksti, viņi viegli izsējas pa pasauli. Un man liekas, ka es vēl atgriežoties pie Naumaņa, viņā bija tāda tomēr liela atbildība nu, par to savu noformulēto domu. Un viņš kādā no arī saviem, man liekas, tā bija intervija, viņš runā par Twitter skrandām. Twitter skrandas, kas viegli tā tik palaists, nāk un iet, un kas tomēr nav salīdzināmas.
Nāk un iet, bet tajā pašā laikā spēja aizskart, spēja sāpināt, spēja iepriecēt,
spēja vētru sacelt. Jā.
Vai gadu no gada, raugoties, kur meklēt šīs kritikas, tā aina ļoti mainās, proti par avotiem, kur jūs tās atrodat, kur jūs tās lasāt. Īstenībā, jo man šķiet, es tā paklausījos to mūsu sarunu pirms pāris gadiem, tā ļoti tie avoti nav mainījušies un par laimi arī mazumā nav gājuši. Man šķiet, kāda izskatās tā jūsu saprašana par šo tieši to statistiku?
No tādu uzskaitītu statistiku es nevarēšu dot, bet... Tomēr, ja mēs šobrīd skatāmies, tātad šī būs desmitā reize, kad mēs pasniegsim gada balvu, Es domāju, ka šajā laikā ir nostabilizējušies tie kultūras mediji, kuri ir internetā. Punktum, kas nu, ir tāds regulārs literatūras apskatītājs Satorī, kas ir plašā dažādu mākslu apskati, tur tiek veidoti. Protams, paliek arī Kroders, kas ir arī specifisks.
Art teritorija. Delfos jau arī laika pa laikam kultūras
Delfos, recenzijas. Šis tas parādās arī TVnet. Tā kā varētu varbūt teikt, ka varbūt ir samazinājies drukāto mēdīju nu, spēlētāju ietekme, lai gan, piemēram, domzīmes ir nu, arī tāds stabils kritiskās domas veicinātājs. Teātra vēstnes, kas gan iznāk retāk. Jā, tā kā man šķiet, ka jā, ka šie tieši portāli tagad veic to, nu, to ikdienas, jā, to darbu.
Bet šis darbs ir vērtīgs galvenokārt kāpēc, lai fiksētu to, kas notiek. Protams, lai vērtētu, lai kritizētu, bet, nu, būsim jau godīgi. Katrs vērtējums ir diezgan subjektīvs skatījums uz lietām, bet tomēr jau to procesu laikam tas kaut kādā veidā arī var raksturot. Nu, kaut vai tu vari atvērt pirms 10 gadiem kādu portālu un paskatīties, kā tad kaut kas ir izvērtēts, kas par to ir teikts.
Jā, man šķiet, ka ir jāpiekrīt, ka diez vai recenzija pamāca, nezinu, režisoru vai autoru, un tad viņš darītu nu, savādāk. Man liekas, ka tā galvenā kritiķa vērtība ir tā, ka kritiķis kļūst par sarunu biedru skatītājiem, lasītājiem. Tāds, ar kuru tu vari pārunāt savas sajūtas un domas, cilvēks, kas bijis uz izrādu, uz koncertu vai uz filmu, pēc tam viņam ir, manuprāt, ļoti vērtīgi samērot, salīdzināt vai strīdēties ar kādu, kuram ir iespējams profesionālāki amata rīki, lai analizētu to konkrēto darbu, un kas palīdz man kā vienkārši skatītājiem vai lasītājiem labāk saprast, kāpēc tā vai cita lieta uz mani atstāja iespaidu vai tieši otrādi neatstāja iespaidu.
Tāds bija Normunds Naumanis?
Noteikti. Tāds bija Normunds Naumanis, kas bija brīnišķīgs vienkārši sarunu biedrs. Un tā kā cilvēkiem piemīt, nu, tomēr neaizliedzama vēlme domāt par lietām, tad šādi dialogi ar vienu izglītotu sarunu biedru vienmēr ir ļoti vērtīgi. Un es redzu tur tādu ļoti nozīmīgu kritikas lomu. Tad ir vēl, nu, varbūt tāda augstāks līmenis, ko Normunds piemin vienā no saviem tekstiem, kas ir arī šajā grāmatā. Viņš uzskata, ka kritikai ir ne tikai jāvērtē to, kas ir, bet jāveido process. Nu, es teiktu, tā ir liela ambīcija, bet zināmā mērā šo lomu Naumanis ir izpildījis, jo viņš bija tas, kas jau no sākta gala izprata, ka Jaunais Rīgas teātrs un Alvis Hermanis nāk ar jaunu teātru valodu, kuru tai laikā, kad tas sākās šis teātrs, nu nevis to novērtēja un saprata. Un Normunds arī uzskatīja, ka katrai jaunai mākslinieku paaudzei ir jānāk kopā ar savu kritiķu paaudzi tiem, kas saprot to jauno un spēj novērtēt tajā brīdī, kad tas vēl tikai rodās un dzimst, nevis tad, kad tas jau ir visiem redzams un atpazīts.
Mm, un iet vienā solī
Jā.
Tālāk uz priekšu, un tad jau arī liekas ir jautājums, vai tā ir nejaušība, ka tieši jaunajā Rīgas teātrī notiek Normunda Naumaņa nakts, nav vai ne? Tu jau tikai pat atbildēji.
Nav nejaušība, jo Normundam bija ļoti svarīgs šis teātris, tas, kas tajā notiek. Un
tāpat kā Alvim Hermanim Normunds bija ļoti svarīgs arī.
Jā.
Mēs varam lasīt šeit, ka Alvis saka, ka jebkuras esamības priekšnoteikums ir kāds, kas to visu skatās un vēro, un Naumanis bija ģeniāls šai ziņā. Es citēju Alvi Hermani. Jā, Sarmīt, nu tad nu, liksim šoreiz komatu, liksim komatu šai sarunai vēlreiz atgādinot, ka 6. janvārī ir divi notikumi. Grāmatu vaļā jūs vērsiet jaunajā Rīgas teātrī pulksten 4:00. Un visi laipni aicināti.
Jā.
Un tieši tāpat tās, ik vienam ir iespēja būt arī klātienē skatītājam, vērotājam Normunda Naumaņa naktī, kas notiek tātad jaunajā Rīgas teātrī pirmoreiz šajā atjaunotajā teātra versijā, vai ne?
Jā, jā, bet tur gan, ja kāds vēl grib, tad ir jāiegādājas biļetes.
Protams. Ar biļetēm kabatās bruņojušies ar jauno kultūru niezi divi dodamies un skatāmies un vērojam un izsakām savu domu par to, cik ļoti kritika ir māksla. Sarmīta Elerte, Normunda Naumaņa biedrības valdes priekšsēdētāja un tekstu izlases kultūra Nieze, sastādītāja klasikas studijā. Paldies, lai izdodas to arī izbaudīt svētkus, ne tikai strādāt šajās dienās. Un
paldies,
arī 6. janvārī.
Paldies.